Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 11 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Герасима.
Сегодня, 11 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Γεράσιμο.
Святой жил на рубеже 14 и 15 веков. Он служил епископом Пермского края, населенного различными племенами. Большинство из них исповедовали язычество и с оружием встречали русских проповедников. Доставалось и народу, который раньше других принял христианство, зырянам. Епископ Герасим заботился о своей пастве, стремился защитить ее от набегов воинствующих соседей. Владыка не раз отправлялся на переговоры в стан язычников, убеждал их прекратить грабежи и установить мир. Во время одной из таких поездок епископ Герасим был убит. Подвижника похоронили в Благовещенской церкви в селе Усть-Вымь на реке Вычегде.
Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 14ου και στις αρχές του 15ου αιώνα. Διατέλεσε επίσκοπος της περιοχής του Πέρμ, η οποία κατοικείται από διάφορες φυλές. Οι περισσότερες από αυτές ομολογούσαν τον παγανισμό και αντιμετώπιζαν τους Ρώσους ιεροκήρυκες με όπλα. Ο λαός που πρώτος ασπάστηκε τον χριστιανισμό, οι Ζυριανοί, υπέφερε επίσης. Ο επίσκοπος Γεράσιμος φρόντιζε το ποιμνιό του, προσπαθώντας να τους προστατεύει από τις επιδρομές των πολεμχαρών γειτόνων. Πάνω από μια φορά πήγε στο στρατόπεδο των ειδωλολατρών για διαπραγματεύσεις. Τους έπεισε να σταματήσουν τις ληστείες και να εγκαθιδρύσουν την ειρήνη. Κατά τη διάρκεια ενός από αυτά τα ταξίδια, ο επίσκοπος Γεράσιμος σκοτώθηκε. Ο ασκητής στάθηκε στην εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο χωριό Ουστ-Βουμ, στον ποταμό Βίτσιγκζε.
Преемником святителя Герасима стал епископ Петерим. Его память церковь также празднует сегодня по юлианскому календарю. В годы правления владыки Петерима, то есть в середине 15 века, язычники продолжали нападать на православных зырян в Пермском крае. Епископ Петерим, как и его предшественник, самоотверженно заботился о пастве. Он неустанно странствовал от кочевья к кочевью, вдохновляя верующих рассказами о Спасителе и святых людях. Проповедь владыки Петерима помогла принять христианство многим язычникам из племени вагулов, проживавших на берегах реки Печоры. Предводитель этого народа разгневался на святителя и убил его. Архипастырь принял мученическую кончину во время совершения молебна.
Ο επίσκοπος Петерим διαδέχθηκε τον Άγιο Γεράσιμο. Η μνήμη του εορτάζεται και σήμερα από την Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο. Κατά τη διάρκεια της, υπό τον επίσκοπο Πιτηρίμ, στα μέσα του 15ου αιώνα, οι ειδωλολάτρες συνέχισαν να επιτίθενται στους Ορθόδοξους Ζυριανούς στην περιοχή του Πέρμ. Ο επίσκοπος Πιτηρίμ, όπως και ο προχάτογός του, φρόντιζε ανιδιωτελώς το ποιμνιό του. Περιπλανιόταν ακούραστα από ονομά σε ονομά, εμπνέοντας τους πιστούς με ιστορίες για τον Σωτήρα και τους Αγίους ανθρώπους. Το κήρυγμα του ιερέα Πιτηρίμ βοήθησε πολλούς ειδωλολάτρες της φυλής Βογκούλ που ζούσαν στις όχθες του ποταμού Πετσόρε να δεχθούν τον χριστιανισμό. Ο αρχηγός αυτού του λαού θύμωσε με τον Άγιο και τον σκότωσε. Ο αρχιμανδρίτης πέθανε με μαρτυρικό θάνατο κατά τη διάρκεια μιας προσευχής.
По григорианскому календарю, сегодня, 11 февраля, церковь молитвенно вспоминает священномученика Власия. Святой жил на рубеже 3 и 4 веков в Севастии, римской провинции на территории современной Турции. Земляки знали Власия как праведного, благочестивого человека и единодушно избрали его своим епископом. В то время в Римской империи власти стали преследовать христиан. Святитель посещал заключенных, укреплял мучеников на подвиг. Когда гонения усилились, верующие покинули Севастию. Епископ Власий поселился в горной пещере. По преданию, к нему приходили дикие звери и кротко ждали, когда праведник окончит молитву и благословит их. Больных животных Власий исцелял. Тайное убежище святителя вскоре стало известно властям. Подвижника схватили. Во время пребывания в темнице, суда и пыток Власий молился о своих мучителях и совершил немало чудес. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Священномученик Власий, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο σήμερα, 11 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Μάρτυρα Βλάσιο. Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην Σεβαστία, μια ρωμαϊκή επαρχία στη σημερινή Τουρκία. Οι συμπατριώτες του γνώριζαν τον Βλάσιο ως δίκαιο ευσεβή άνθρωπο και τον εξέλεξαν ομόφωνα ως επίσκοπό τους. Εκείνη την εποχή στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι αρχές άρχισαν να διώκουν τους χριστιανούς. Ο Άγιος επισκέπτονταν τους φυλακισμένους και ενίσχυε τους μάρτυρες για τα κατορθώματά τους. Όταν ο διωγμός εντάθηκε, οι πιστοί εγκατέλειψαν τη Σεβαστία. Ο επίσκοπος Βλάσιος εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά στο βουνό. Σύμφωνα με τον θρύλο, άγρια ζώα τον πλησίαζαν και περίμεναν ταπεινά τον δίκαιο άνθρωπο να τελειώσει τις προσευχές του για να τα ευλογήσει. Ο Βλάσιος θεράπευε τα άρρωστα ζώα. Το μυστικό καταφύγιο του Αγίου έγινε σύντομα γνωστό στις αρχές. Ο ασκητής συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη φυλακή, της δίκης και των βασανιστήριων, ο Βλάσιος προσεύχονταν για τους βασανιστές του και έκανε πολλά θαύματα. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη ορθή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί του. Άγιε μάρτυρα Βλάσια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос ты симерас.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из третьей главы второго послания апостола Павла к Тимофею. Давайте послушаем. Я Шашулеш Антоний Борисов и на что микрофона. Την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Ενορίες που λειτουργούν με το Παλιό Ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Απαστολού Παύλου προς Τιμόθεο. Ας το ακούσουμε.
«А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верую во Христа Иисуса.
Си όμως έχεις παρακολουθήσει την διδασκαλίαν, την συμπεριφοράν και αναστροφήν μου, τα σαγνάς μου διαθέσεις την φωτισμένην και ζωντανήν πίστην μου, την μακροθυμίαν μου, την αγάπην και την υπομονήν μου. Έχεις παρακολουθήσει ακόμη εκ των πλησίων και είδες τους διωγμούς και τα παθήματα που μου έγιναν εις την Αντιόχιαν, στο Ικόνιον, εις τα Λύστρα. Πόσον φοβερούς διωγμούς υπέφερα τότε, και όμως από όλους με εγλίτωσεν ο Κύριος, αλλά και όσοι θέλουν να ζουν με την ευσέβεια που διδάσκει και εμπνέει ο Ιησούς Χριστός, θα υποστούν διωγμούς. Άνθρωποι δε κακοί και μοχθηροί, πλάνοι και απατεώνες, θα προκόψουν στο χειρότερον πλανώντες τους άλλους, πλανόμενοι και οι ίδιοι. Συ όμως μένε σταθερός εις εκείνα που έμαθες και την αλήθεια των οποίων την έχεις πλέον βεβαιωθεί. Έχων υπόψιν σου και από ποιών διδάσκαλων εδιδάχθεις αυτά. Και μη λησμονείς ότι από αυτήν ακόμη την πλέον απαλήν ηλικίαν σου γνωρίζεις τας Αγίας Γραφάς, οι οποίοι μπορούν να σε κάμουν σοφών και συνετώνεις τας αληθείας, που οδηγούν στην σωτηρίαν δια της πίστεως στον Ιησούν Χριστόν».
На первый взгляд, прозвучавший только что отрывок из второго послания апостола Павла к Тимофею наполнен преимущественно, если не унынием, то скорбью. Апостол не просто вспоминает о пережитых испытаниях, но констатирует следующий факт. Вера во Христа неминуемо приводит человека к страданиям. Или, как пишет Павел, все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Мы имеем против Матья, то апошпожма потен дефтери пиштоли ту Павлу, простон Тимофео, фенете на ине ката кириолохо гемата слипши, ан охи апогоитавши. Ο Απόστολος δεν υπενθυμίζει απλώς τις δοκιμασίες που βίωσε, αλλά δηλώνει το εξής γεγονός. Η πίστη στον Χριστό οδηγεί αναπόφευκτα σε βάσανα. Ή όπως γράφει ο Παύλος, όλοι όσοι επιθυμούν να ζήσουν εύσεβως εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν. И возникает вопрос, а стоит ли тогда вообще верить и связывать свою жизнь с церковью, если последствия будут столь плачевны и печальны? Тот же Павел, не отказываясь от написанного, прямо утверждает: «Конечно же стоит, ведь без веры жизнь окажется лишена смысла, а трудности, которые неминуемо встречаются во время земного пути, будут восприниматься как бессмысленная мука. Вера в Бога же приносит с собой осознанность».
«Και тиθετε το ερώτημα». Αξίζει να πιστεύει κανείς και να συνδέει τη ζωή του με την Εκκλησία, αν οι συνέπειες θα είναι τόσο θλιβερές και λυπηρές. Ο ίδιος ο Παύλος, χωρίς να αρνείται όσα έχει γράψει, δηλώνει λιτά ότι φυσικά και αξίζει τον κόπο, διότι χωρίς πίστη η ζωή να είναι χωρίς νόημα και οι δυσκολίες που αναπόφευκτα συναντά κανείς κατά τη διάρκεια του γήινο ταξιδιού θα εκλαμβάνονται ως ανούσια αγωνία. Η πίστη στον Θεό από την άλλη πλευρά φέρνει μαζί της την επίγνωση. Для Павла при этом христианство не сводится к обрядовости и традициям. Учение Христово ставит человека перед глубоким жизненным выбором – поверить и начать стремиться к праведности или же отвернуться от Спасителя, став жертвой греха. Иными словами, Евангелие как меч рассекает бытие на две части. Либо ты со Христом и терпишь страдания по любви к Нему, либо зло подчиняет тебя себе, и ты страдаешь от губительного воздействия порока, да еще и бессмысленно. Я там Павлу, что же о христианизмос, дэн перележетеше телетургиешке парадошиш, и дедушкалиту Христу ферни тон антропо антиметопо με μια βαθιά επιλογή στη ζωή, να πιστέψει και να αναγνωστεί για την δικαιοσύνη ή να αποκρινθεί από τον σωτήρα και να γίνει θύμα της αμαρτίας. Με άλλα λόγια, το Ευαγγέλιο σαν σπαθί κόβει την ύπαρξη σε δύο μέρη, είτε είσαι με τον Χριστό και υποφέρεις από αγάπη για Αυτόν, είτε ο κακός σε υποτάσσει και υποφέρεις από τις καταστροφικές συνέπειες της κακίας και αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Ίσιο, верность Христу способна повлечь за собой конфликт с окружающим миром. Христианин может в принципе не вписаться в привычные для мира схемы греховного взаимодействия, основанные на лжи, кумовстве, воровстве, злобе. И верующего человека могут посчитать кем-то чужим и даже опасным, даже если он никого не обличает и не укоряет, а просто живет по совести. Επίσης επίστης στον Χριστό μπορεί να υπεφέρει σύγκρουση με τον κόσμο γύρω μας. Ένας χριστιανός μπορεί να μην ταιριάζει στα συνήθη πρότυπα αμαρτωλής αλληλοπίδρασης του κόσμου που βασίζονται στο ψέμα, τον νεποστιμό, στη κλοπή και την κακία, και ένας πιστός μπορεί να θεωρηθεί ως κάποιος ξένος και μάλιστα επικίνδυνος, ακόμη και αν δεν καταγγέλει ή κατηγορεί κανέναν, αλλά απλώς ζει σύμφωνα με την συνείδηση του. Таков драматизм жизни по Евангелию. Делая выбор в пользу Бога, мы автоматически проявляем в отношении общества, сделавшего выбор в пользу греха, полный и бескомпромиссный отказ. Опять же, не в смысле презрения или самопревозношения, а в смысле нежелания быть пленником порока. Но за все, как известно, необходимо платить, в том числе и за здоровую духовную принципиальность. Тетью ине то драма тиш евангелики жоиш, отан каном имея эпилоги иперту Theу, дыхнуме автомата мия плирике, ашем виваш ти апорипши тиш κοινωνίες που έχει κάνει μια επιλογή υπέρ της αμαρτίας και πάλι όχι με την έννοια της περιφρόνησης ή της αυτοπροβολής, αλλά με την έννοια της απροθυμίας να είμαστε εχμάλωτοι της κακίας, αλλά τα πάντα ως γνωστόν πρέπει να πληρώνονται, συμπεριλαμβανομένης της υγιούς πνευματικής αρχής. Христианство было и есть самая гонимая религия. Можно ли это назвать некой драмой? В каком-то смысле да, но за этой драмой, этим пафосом в первоначальном понимании данного слова, как высоты и переживания страдания, до времени скрывается радость победы. Ни Павел, ни Тимофей, ни другие святые не чувствовали себя несчастными людьми. О, христианизмош итанке ине ипио диохмени слишкие. Были авто на характеристи ως ένα είδος δράματος, κατά με έννοια ναι, αλλά πίσω από αυτό το δράμα, αυτό το πάθος με την αρχική έννοια της λέξης, ως το αποκορύφωμα της επιλίας του πόνου, η χαρά της νίκης είναι κρυμμένη μέχρι την ώρα. Ούτε ο Παύλος, ούτε ο Τιμόθεος, ούτε οι άλλοι Άγιοι αισθαίνονταν ότι ήταν дистихизмени антропи. Сделав выбор в пользу Христа и соответственно проявив отказ по отношению к порокам мира, святые обрели духовную радость, уменьшить которую не способны ни голод, ни нищета. Ведь источником этой радости является небесная благодать Божия. И это чувствовали, например, мученики и исповедники Христовы нового времени, и в Греции, и в России, страдавший не просто так, а чтобы на собственном опыте в том числе показать, принципы Божьей праведности вечны и непоколебимы, а потому стоит того, чтобы по ним жить и за них умирать. Επελέγοντας επέρ του Χριστού και απορρίπτοντας έτσι τις κακίες του κόσμου, οι Άγιοι βρήκαν μία πνευματική χαρά που ούτε η πείνα ούτε η φτώχεια μπορούσαν να μειώσουν. Διότι η πηγή αυτής της χαράς είναι η ουράνια χάρη του Θεού και αυτό το ένιωσαν για παράδειγμα οι μάρτυρες και οι ομολογητές του Χριστού της νέας εποχής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ρωσία. Υπέφεραν όχι απλώς για να υποφέρουν, αλλά για να δείξουν με την εμπειρία τους, μεταξύ άλλων, ότι οι αρχές της δικαιοσύνης του Θεού είναι αιώνιες και ακλόνητες. Ως εκ τούτου αξίζει να ζούμε και να πεθαίνουμε για αυτές.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάν και η μητέρα του.
Есть ли среди привязанностей наших чувство более святое, более сильное и бескорыстное, чем любовь матери? Говорил архимандрит Иоанн Крестьянкин, известный и почитаемый старец 20 века, духовный наставник сотен тысяч людей. Его собственная мать Елизавета Илларионовна была примером именно такого родительского чувства.
Υπάρχει κάποιο συνέστημα πιο ιερό, πιο ισχυρό και πιο ιδιαιτελές από την αγάπη της μάνας? Είπε ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης, διάσημος και σεβαστός γέροντας του 20ου αιώνα, πνευματικός σύμβουλος εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Η δική του μητέρα, η Ελιζαβέτα Ιλαριόνοβα, ήταν παράδειγμα ενός τέτοιου ακριβώς γονικού συναισθήματος.
Архимандрит Иоанн, вспоминая о матери, рассказывал, что она одаривала любовью всех, кто оказывался с нею рядом. Ване, как нарекли будущего старца при рождении, не исполнилось и 2 лет, когда скончался его отец, Михаил Дмитриевич. Овдовевшая Елизавета Илларионовна стала главой, кормилицей и воспитательницей большой семьи. По праздникам в доме Крестьянкиных собирался народ. Радушная хозяйка приглашала к скромному столу нищих, богомольцев и странников. Частыми гостями были монахи. Их маленький Ваня особенно любил. И пока те пили с матерью чай, примерял в прихожей их монашеские рясы.
Ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης, αναφερόμενος στη μητέρα του, είπε ότι μοίραζε αγάπη σε όλους όσους ήταν κοντά της. Ο Βάνια, όπως ονομαζόταν ο μελλοντικός γέροντας κατά τη γέννησή του, δεν ήταν ούτε 2 ετών όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Μιχαήλ Δημήτριβιτς. Η χείρα η Ελιζαβέτα Ηλαριώνοβα έγινε η κεφαλή, ο τροφοδότης και ο παιδαγωγός της πολυμελούς οικογένειας. Στις γιορτές ο κόσμος μαζευόταν στο σπίτι των Κριστιάνκιν. Η εγκάρδια οικοδέσποινα προσκαλούσε ζητιάνους, προσκυνητές και ταξιδιώτες στο ταπεινό τραπέζι της. Οι μοναχοί ήταν συχνοί καλεσμένοι. Ο μικρός Βάνια τους συμπαθούσε ιδιαίτερα και ενώ έπιναν τσάι με τη μητέρα του, δοκίμαζε τα μοναχικά τους ράσα στον προθάλαμο.
Мальчик рос слабым и часто болел. Однажды, когда Ваня особенно тяжело занедужил, Елизавета Илларионовна сидела возле его кроватки и молилась. Она не заметила, как задремала, и увидела чудесный сон. Ей явилась девушка неземной красоты, которая протянула к спящему Ванечке руки. Сердцем Елизавета Илларионовна поняла, что перед ней святая великомученица Варвара, и очнулась. Ваня тихо и спокойно спал. С этой самой ночи он стал выздоравливать и крепнуть. Мальчик повеселел, стал играть, а Елизавета Илларионовна, несмотря на постоянные хлопоты по хозяйству, всегда находила время поучаствовать в играх сына. Самой любимой у Вани была игра, в которой он подражал увиденному в храме. С самого раннего возраста мальчик посещал церковные богослужения и всем сердцем их любил. Дома он воображал себя священником и размахивал кадилом, которое смастерил из консервной банки. А Елизавета Илларионовна была в этой игре прихожанкой.
То агори έγινε αδύναμο και αρρώστηνε συχνά. Μια φορά όταν ο Βάνια ήταν ιδιαίτερα άρρωστος, η Ελιζαβέτα Ηλαριώνοβα κάθισε δίπλα στο κρεβάτι του και προσευχήθηκε. Δεν πρόσεξε πώς αποκοιμήθηκε και είδε ένα θαυμάσιο όνειρο. Της εμφανίστηκε ένα κορίτσι απόκοσμης ομορφιάς και άπλωσε τα χέρια της στον κοιμισμένο Βάνιτσκα. Με την καρδιά της, η Ελιζαβέτα Ηλαριώνοβα συνειδητοποίησε ότι μπροστά της ήταν η Αγία Μεγαλομάρτης Βαρβάρα και ξύπνησε. Ο Βάνια κοιμόταν ήσυχα και ειρηνικά. Από εκείνη τη νύχτα άρχισε να αναρρώνει και να δυναμώνει. Το αγόρι έγινε χαρούμενο, άρχισε να παίζει και η Ελιζαβέτα Ηλαριώνοβα, παρά τις συνεχείς δουλειές, έβρισκε πάντα χρόνο να συμμετέχει στα παιχνίδια του γιού της. Το αγαπημένο παιχνίδι του Βάνια ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μιμούνταν ό,τι είχε δει στο ναό. Από πολύ μικρή ηλικία το αγόρι παρακολουθούσε τις εκκλησιαστικές λειτουργίες και τις αγαπούσε με όλη του την καρδιά. Στο σπίτι φανταζόταν τον εαυτό του ιερέα και κουνούσε ένα θυμιατό που είχαν φτιάξει από ένα τενεκεδένιο κουτί. Και η Ελιζαβέτα Ηλαριώνοβα ήταν ενωρίτησα σε αυτό το παιχνίδι.
Когда Ваня подрос, он стал интересоваться музыкой. Один хороший знакомый подарил мальчику скрипку, и он, выучившись на ней играть, долгое время не расставался с инструментом. Окончив школу, Иван отучился на бухгалтера и устроился на работу. Из-за постоянных авралов начальство требовало задерживаться допоздна, и у молодого человека не оставалось времени, чтобы ходить в храм. Такое положение дел Ивана не устраивало, и он открыто выразил свое недовольство. А на следующее утро увидел приказ об увольнении. Елизавета Илларионовна в то время начала сильно болеть, и сын боялся огорчить ее плохой новостью. Он ничего не сказал матери, и каждое утро продолжал уходить из дома, как будто бы на работу. А когда пришла пора принести зарплату, Иван продал свою скрипку, дорогой его сердцу подарок. Мама так и не узнала, что на стене продолжал висеть пустой футляр.
Όταν ο Βάνια μεγάλωσε, άρχισε να ενδιαφέρεται για τη μουσική. Ένας καλός φίλος του του έδωσε ένα βιολί και αφού έμαθε να παίζει, δεν αποχωρίστηκε το όργανο για πολύ καιρό. Αφού αποφύτησε από το σχολείο, ο Ιβάν σπούδασε λογιστής και βρήκε δουλειά. Λόγω της συνεχούς λιτότητας, τα αφεντικά απαιτούσαν να μένει μέχρι αργά και ο νεαρός δεν είχε χρόνο να πάει στο ναό. Ο Ιβάν δεν ήταν ικανοποιημένος με αυτή την κατάσταση και εξέφρασε ανοιχτά την δυσαρέσκειά του. Το επόμενο πρωί είδε τη διαταγή για την απόλυσή του. Η Ελιζαβέτα Ηλαριώνοβα εκείνη τη στιγμή άρχισε να είναι πολύ άρρωστη και ο γιος φοβόταν να την αναστατώσει με άσχημα νέα. Δεν είπε τίποτα στη μητέρα του και κάθε πρωί συνέχισε να φεύγει από το σπίτι σαν να πήγαινε στη δουλειά. Και όταν ήρθε η ώρα να φέρει το μισθό του, ο Ιβάν πούλησε το βιολί του, ένα δώρο αγαπητό στην καρδιά του. Η μαμά δεν έμαθε τίποτα, ότι η άδεια θήκη κρέμονταν ακόμη στον τοίχο.
Вскоре из родного города Орла Иван переехал в Москву. Там он получил хорошую должность, но как только позволяли дела, приезжал домой проведать любимую маму. И она, как в детстве, садилась у кровати засыпающего сына и не могла на него наглядеться.
Σύντομα, ο Ιβάν μετακόμισε από τη γενέτειρά του, το Ρεόλ, στην Μόσχα. Εκεί βρήκε μια καλή θέση. Όμως μόλις οι δουλειές του το επέτρεπαν, επέστρεφε στο σπίτι του για να ελέγξει την αγαπημένη του μητέρα. Και εκείνη, όπως και στα παιδικά της χρόνια, καθόταν δίπλα στο κρεβάτι του γιού της, ο οποίος αποκοιμιόταν και δεν μπορούσε να πάρει το βλέμμα της από πάνω του.
Елизавета Илларионовна Крестьянкина ушла из жизни в 1936 году. Она не увидела, как ее любимый Ванечка стал сначала священником, а потом монахом, архимандритом Иоанном. Как со всех концов страны, к нему, мудрому старцу, за духовным советом съезжались люди. Однако внутренняя связь матери и сына не прерывалась. Отец Иоанн всю жизнь хранил в душе образ Елизаветы Илларионовны и говорил, что именно ей обязан своим духовным воспитанием. Когда уже 94-летнему архимандриту Иоанну Крестьянкину привезли единственную уцелевшую фотографию его мамы, он принял ее дрожащими от волнения руками и со слезами на глазах.
Η Ελизαβέτα Ιλαριόνοβνα Κριστιάνκινα απεβίωσε το 1936. Δεν είδε πόσο ο αγαπημένος της Βάνιτσκα έγινε πρώτα ιερέας και μετά μοναχός, ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης. Πόσοι άνθρωποι έρχονταν από όλη τη χώρα σε αυτόν τον σοφό γέροντα για πνευματικές συμβουλές. Ωστόσο, ο ιστορικός δεσμός μεταξύ μητέρας και γιου δεν διακόπηκε. Ο πατήρ Ιωάννης διατηρούσε την εικόνα της Ελιζαβέτα Ιλαριόνοβνα στην ψυχή του σε όλη του τη ζωή και έλεγε ότι σε αυτήν οφείλει την πνευματική του ανατροφή. Όταν η μοναδική σωζόμενη φωτογραφία της μητέρας του μεταφέρθηκε στον 94χρονο αρχιμανδρίτη Ιωάννη, την παρέλαβε με τρεμάμενα χέρια και δάκρυα στα μάτια.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Τα ορυχεία του βασιλιά Σολομώντα.
В 1885 году в Великобритании вышел приключенческий роман Генри Райарда Хаггарда, герои которого ищут сокровища легендарного правителя Израиля, царя Соломона. Роман был неоднократно экранизирован, а легенда о несметных сокровищах Соломона, спрятанных где-то на Ближнем Востоке, становилась все более популярной. С момента выхода в свет романа Хаггарда таинственный объект разыскивали не только археологи, но и охотники за сокровищами.
Το 1885 εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα περιπετειώδες μυθιστόρημα του Henry Ryden Haggard με χαρακτήρες που αναζητούν τον θησαυρό του θρηλυκού ηγεμόνα του Ισραήλ, του βασιλιά Σολομώντα. Το μυθιστόρημα προβλήθηκε επανειλημμένα και ο θρύλος για τον αμύθιτο θησαυρό του Σολομώντα, που είναι κρυμμένος κάπου στην Μέση Ανατολή, γινόταν όλο και πιο δημοφιλής. Από τη δημοσίευση του μυθιστορήματος του Haggard, το μυθιστηριώδες αντικείμενο αναζητείται όχι μόνο από αρχαιολόγους, αλλά και από κυνηγούς θησαυρών.
В 2008 году, исследуя памятники библейской эпохи, Томас Леви из Калифорнийского университета Сан-Диего и Мохаммед Наджар из Иорданского общества друзей археологии обнаружили древнейший центр производства меди. Памятник в местности Кхибар-эн-Нахас к югу от Мертвого моря в Иордании представляет собой комплекс примерно из 100 зданий, расположенный на территории площадью в почти 10 гектаров, покрытой черным шлаком. Прииски испещрены шурфами и штольнями. Научные изыскания позволили связать это место с легендарными копьями царя Соломона.
Το 2008, εξερευνώντας μνημεία της βιβλικής εποχής, ο Τόμας Λέβι από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Διέγκο και ο Μοχάμετ Ναγιάρ από την Ιορδανική Εταιρεία Φύλων της Αρχαιολογίας ανακάλυψαν το αρχαιότερο κέντρο παραγωγής χαλκού. Ο χώρος στο Χερμπάτ Αλ-Ναχάς, στα νότια της Νεκράς Θάλασσας στην Ιορδανία, είναι ένα συγκρότημα περίπου 100 κτηρίων, που βρίσκεται μέσα σε σχεδόν 10 εκτάρια μαύρης σκοριάς. Τα ορυχεία είναι διάστηκτα, με λάκκους και στοές. Η επιστημονική έρευνα έχει συνδέσει την τοποθεσία με τα θρηλυκά ορυχεία του βασιλιά Σολομώντα.
Раскопки на этом месте, на юге Иордании, велись еще в 70-х годах прошлого столетия. Но тогда ученые ошиблись с датировкой, считая, что разработки меди начались через 200 лет после смерти Соломона. Исследуя шахту, мы провели радиоуглеродный анализ и установили, что медь добывалась здесь в X веке до нашей эры, то есть как раз во времена правления Соломона. А значит, найденный центр производства меди наверняка и есть те самые копии царя Соломона, известные нам из Библии.
Οι ανασκαφές σε αυτό το μέρος στα νότια της Ιορδανίας πραγματοποιήθηκαν στις δεκαετίες του 70 του περασμένου αιώνα. Τότε όμως οι επιστήμονες έκαναν ένα λάθος με την χρονολόγηση, πιστεύοντας ότι η εξόρυξη χαλκού άρχισε 200 χρόνια μετά το θάνατο του Σολομώντα. Ερευνώντας το ρηχείο, κάναμε ανάλυση με ραδιοάνθρακα και διαπιστώσαμε ότι ο χαλκός εξορύχθηκε εδώ τον 10ο αιώνα π.Χ. Δηλαδή ακριβώς κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Σολομώντα. Και επομένως το κέντρο παραγωγής χαλκού που βρέθηκε είναι πιθανότατα τα ίδια τα ορυχεία του βασιλιά Σολομώντα που μας είναι γνωστά από την Βίβλο.
Став царем израильского народа, Соломон не просил у Бога богатства, власти или смерти своих врагов. Молодой царь попросил знания и мудрости, чтобы управлять своим народом. Слова Соломона, дошедшие до нас благодаря Библии, до сих пор поражают своей простотой и одновременным величием мудрости великого царя. Мудрость также позволила Соломону стать богатейшим человеком своего времени. Легенды о его богатстве ходят до сих пор, и похоже, что благосостояние Соломону приносило не золото, а медные прииски.
Όταν ο Σολομώντας έγινε βασιλιάς του Ισραηλιτικού έθνους, δεν ζήτησε από το Θεό πλούτο, δύναμη ή θάνατο των εχθρών του. Ο νεαρός βασιλιάς ζήτησε γνώση και σοφία για να κυβερνήσει τον λαό του. Τα λόγια του Σολομώντα, τα οποία έφτασαν σε εμάς μέσω της Βίβλου, μας εκπλήσουν ακόμη και σήμερα με την απλότητά τους και το ταυτόχρονο μεγαλείο της σοφίας του μεγάλου βασιλιά. Η σοφία επέτρεψε επίσης στον Σολομώντα να γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος της εποχής του. Οι θρύλοι για τον πλούτο του λέγονται ακόμη και σήμερα. Και φαίνεται ότι ο πλούτος του Σολομώντα δεν προήλθε από χρυσό, αλλά από ορυχεία χαλκού.
Legend has it, King Solomon's mine supplied the ruler with gold and diamonds.
Согласно знаменитой легенде, копи царя Соломона в достатке снабжали правителя золотом и алмазами. Однако в реальности рудники поставляли не золото, а медь. Гигантские размеры исследованного нами рудника только подтверждают изложенную в Библии информацию о том, что Соломон принес в Израильское царство беспрецедентное процветание и стабильность. Слой прерывания пород позволил нам определить, что работы по изготовлению меди прекратились в IX веке, как раз после смерти Соломона, когда могущественное и процветающее государство разделилось на две части – северную и южную Иудею.
Σύμφωνα με το διάσημο μύθο, τα ορυχεία του βασιλιά Σολομώντα προμήθευαν τον ηγεμόνα με χρυσό και διαμάντια, αλλά στην πραγματικότητα τα ορυχεία προμήθευαν χαλκό και όχι χρυσό. Το γιγάντιο μέγεθος του ορυχείου που εξερευνήσαμε απλώς επιβεβαιώνει τις πληροφορίες της Βίβλου, ότι ο Σολομώντας έφερε πρωτοφανή ευημερία και σταθερότητα στο βασιλείο του Ισραήλ. Τα στρώματα του διακοπτόμενου πετρώματος μας επέτρεψαν να προσδιορίσουμε ότι η εργασία χαλκού σταμάτησε τον 9ο αιώνα, ακριβώς μετά τον θάνατο του Σολομώντα, όταν το ισχυρό και ευημερούν κράτος χωρίστηκε σε δύο μέρη, την Βόρεια και την Νότια Ιουδαία.
Исследуя рудники на юге Иордании, ученые выяснили, что во времена легендарного правителя производство меди было высокотехнологичным процессом и могло приносить казне немалые деньги. Воистину прав был царь Соломон, когда попросил у Бога не славу и богатство, а мудрость, которая сделала его величайшим правителем на всей земле. Говоря словами самого Соломона, которые доносит до нас Библия, «Приобретай мудрость и всем именем твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя».
Ερευνώντας τα ορυχεία στα νότια του Ιορδάνη, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι στις μέρες του θρυλικού ηγεμόνα η παραγωγή χαλκού ήταν μια διαδικασία υψηλής τεχνολογίας και μπορούσε να αποφέρει στο θησαυροφυλάκιο πολλά χρήματα. Ο βασιλιάς Σολομώντας είχε πράγματι δίκιο όταν ζήτησε από τον Θεό όχι δόξα και περιουσία, αλλά σοφία, η οποία τον έκανε τον μεγαλύτερο ηγεμόνα στη γη. Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Σολομώντα, όπως μας τα μεταδίδει η Βίβλος, αποκτήστε σοφία και με όλα τα υπάρχοντά σας, αποκτήστε μυαλό. Εκτιμήστε την σε μεγάλο βαθμό και θα σας εξυψώσει.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Η Наталья Аржевская.
Темным, дождливым ноябрьским вечером 1932 года на улицах Житомира не горело ни одного фонаря. Редкие прохожие осторожно ступали по тротуарам, стараясь в темноте не споткнуться и не угодить в грязь. Это было непросто, но не только по причине отсутствия освещения. Люди в буквальном смысле теряли равновесие из-за того, что по много дней ничего не ели. В стране царил голод. Пожилая женщина, закутанная в пуховый платок, шла одной рукой, опираясь о стены домов, а другой, крепко прижимая к себе большой бумажный сверток. На одном из перекрестков ее окликнул постовой милиционер. «Мать, ты чего тут по темноте бродишь? Домой ступай, а то в участок отведу».
Ένα σκοτεινό, βροχερό απόγευμα του Νοεμβρίου του 1932, ούτε ένα φανάρι δεν έκυγε στους δρόμους του Ζητόμηρ. Οι λίγοι περαστικοί περπατούσαν προσεκτικά στα πεζοδρόμια, προσπαθώντας να μην σκοντάψουν στο σκοτάδι και να μην πέσουν στις λάσπες. Δεν ήταν εύκολο, αλλά όχι μόνο λόγω της έλλειψης φωτός. Οι άνθρωποι έχαναν κυριολεκτικά την ισορροπία τους, επειδή είχαν μέρες να φάνε. Είχε πείνα στη χώρα τότε. Μια ηλικιωμένη γυναίκα τυλιγμένη σε ένα χνουδωτό σάλι περπατούσε με το ένα χέρι ακουμπισμένο στους τοίχους των σπιτιών και το άλλο κρατώντας σφιχτά πάνω της μια μεγάλη χάρτινη σακούλα. Σε ένα από τα σταυροδρόμια την φώναξε ένας αστυνομικός. «Ει, γιατί περιφέρεσαι στο σκοτάδι? Πήγαινε σπίτι σου, αλλιώς θα σε πάω στο αστυνομικό τμήμα».
Женщина грустно улыбнулась в участок. Напугал? Да она не так давно из лагеря вернулась. А ведь когда-то была придворной, императорской фрейлиной, знатной дамой. «Фамилию скажи», — не унимался милиционер. Дама подняла на него свои светлые, совсем не постаревшие глаза. «Аржевская», — тихо произнесла она. Бывшая генерал-губернаторша, княгиня Наталья Ивановна Аржевская, возвращалась тем вечером из Тарксина. Так назывались возникшие в 30-е годы прошлого века магазины, которые вели торговлю с иностранцами за валюту. Советским гражданам было разрешено приносить в Тарксины свои драгоценности и золото, взамен которых им выдавались продукты. Наталья Ивановна только что отдала туда свое золотое колечко, за которое смогла получить немного крупы, бутылку масла, буханку сдобного хлеба и несколько плиток шоколада. Это богатство она несла теперь в Никольскую церковь, чтобы раздать бедным и голодным.
Η γυναίκα χαμογέλασε θλιμμένα. Στο τμήμα δεν τρόμαξε. Είχε γυρίσει πρόσφατα από το στρατόπεδο συγκέντρωσης και ήταν κάποτε αυλική, κυρία των τιμών. Ευγενής γυναίκα. «Πες μου το επώνυμό σου», είπε ο αστυνομικός. Η κυρία τον κοίταξε με τα λαμπερά και όχι γερασμένα μάτια της. «Αρζεύσκαγε», είπε ήσυχα. Εδούκησα Νατάλια Ιβάνοβνα Αρζεύσκαγε, η πρώην γενική κυβερνήτης, επέστρεφε εκείνο το βράδυ από ένα ταρξίν, έτσι ονομαζόταν τα καταστήματα που ξεφύτρωσαν στις δεκαετίες του 30 του περασμένου αιώνα και τα οποία πουλούσαν πράγματα σε ξένους εναντί κάποιου συναλλάγματος. Οι σοβιετικοί πολίτες μπορούσαν να φέρουν τα κοσμήματα και τον χρυσό τους στα καταστήματα και τους δίνονταν τρόφιμα σε αντάλλαγμα. Η Νατάλια Ιβάνοβνα είχε μόλις δώσει το χρυσό της δαχτυλίδι, για το οποίο μπορούσε να πάρει μερικά πλιγούρια, ένα μπουκάλι λάδι, μια φραντζούλα ψωμί και μερικές πλάκες σοκολάτας. Αυτόν τον πλούτο μετέφερε τώρα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου για να τον μοιράσει στους φτωχούς και τους πεινασμένους.
Наталья Аржевская уже несколько лет возглавляла в Житомире Свято-Николаевское братство с тех самых пор, как был арестован его основатель, священник, а позже бежецкий епископ Аркадий Остальский. Братство собирало пожертвования для поддержки нуждающихся, и Наталья Ивановна регулярно вносила свою лепту, обменивая в Тарксине оставшиеся у нее драгоценности на продукты для голодающих. Аржевская, конечно, понимала, что рискует, помогая несчастным, но по-другому просто не могла. Поддержать тех, кому нужна рука помощи, накормить того, кому нечего есть. Эти принципы, основанные на христианских идеалах, служили нравственным законом для многих поколений ее семьи.
Η Наталья Аржевская ήταν επικεφαλής της αδελφότητας του Αγίου Νικολάου στο Ζητόμηρ για αρκετά χρόνια. Από τότε που συνελήφθη ο ιδρυτής της, ο ιερέας και μετέπειτα επίσκοπος Αρκάντι Αστάλσκι. Η αδελφότητα συγκέντρωνε δωρεές για την στήριξη των απόρων. Η Νατάλια Ιβάνοβνα συνεισέφερε τακτικά, ανταλλάσσοντας τα κοσμήματά της με τρόφιμα για τους πεινασμένους. Η Αρζεύσκαγια, φυσικά, συνειδητοποιούσε ότι αναλάμβανε ρίσκο βοηθώντας τους δυστυχείς, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Να στηρίζει εκείνους που χρειάζονται μια χείρα βοηθείας, να ταΐζει εκείνους που δεν έχουν τίποτα να φάνε. Αυτές ήταν οι αρχές, βασισμένες στα χριστιανικά ιδεώδη, οι οποίες λειτουργούσαν ως ηθικός νόμος για πολλές γενιές της οικογένειάς της.
Делать что-то нужное для людей, не быть равнодушной, Наталья Ивановна стремилась всегда. Еще до революции в своем имении «Новая Чертария» она основала училище, открыла амбулаторию, библиотеку и телеграфное отделение. Все эти учреждения Аржевская содержала за собственный счет, а в амбулатории и вовсе трудилась сестрой милосердия. В расположенном неподалеку городке Новоград-Волынском Наталья Ивановна устроила бесплатную амбулаторию со стационаром на несколько коек. Это положило начало открытию местного отделения Красного Креста, которое Аржевская и возглавила. Под ее руководством Новоград-Волынский Красный Крест работал в годы русско-японской войны, не только оказывая медицинскую помощь, но и организуя сборы пожертвований в помощь больным и раненым.
Η Νατάλια Ιβάνοβνα προσπαθούσε πάντα να κάνει κάτι απαραίτητο για τους ανθρώπους, όχι να είναι αδιάφοροι. Ακόμη και πριν από την Επανάσταση ίδρυσε ένα σχολείο, άνοιξε ένα ιατρείο, μια βιβλιοθήκη και ένα τηλεγραφείο στο κτήμα της Νόβαια Τσαρτόρια. Η Αρζεύσκαγια συντηρούσε όλα αυτά τα ιδρύματα με δικά της έξοδα και στο ιατρείο εργαζόταν ως αδελφή του ελέους. Στην κοντινή πόλη Νοβαγκράντ-Βαλίνσκι, η Νατάλια Ιβάνοβνα δημιούργησε ένα δωρεάν εξωτερικό ιατρείο με ένα νοσοκομείο με αρκετές κλίνες. Αυτό έθεσε τα θεμέλια για το άνοιγμα του τοπικού παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού, του οποίου η Αρζεύσκαγια ήταν επικεφαλής. Υπό την ηγεσία της, ο Ερυθρός Σταυρός του Νοβαγκράντ Βαλίνσκι εργάστηκε κατά διάρκεια του Ρωσο-Ιαπωνικού Πολέμου, όχι μόνο παρέχοντας ιατρική περίθαλψη, αλλά και οργανώνοντας δωρεές για την βοήθεια των ασθενών και των τραυματιών.
В Первую мировую Аржевская открыла военный лазарет в Житомире. Про этот госпиталь раненые в шутку говорили: «Здесь мы, как в Царстве Небесном». 17-й год принес в Житомир, как и в большинство городов бывшей Российской империи, хаос и разруху. Аржевская, одной из первых, откликнулась на призыв тогдашнего настоятеля Никольской церкви, священника Аркадия Остальского, вступать в ряды Свято-Николаевского братства помощи бедным. Позже она привлекла к участию в делах братства художника Нестерова и академика Вернадского.
Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αρζεύσκαγια άνοιξε ένα στρατιωτικό ιατρείο στο Ζητόμερ. Οι τραυματίες έλεγαν αστειευόμενοι για το νοσοκομείο αυτό. Εδώ είμαστε σαν στο Βασίλειο των Ουρανών. Το 17ο έτος έφερε χάος και καταστροφή στο Ζητόμερ, όπως και στις περισσότερες πόλεις της πρώην Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Η Αρζεύσκαγια ήταν από τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του τότε προϊσταμένου της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, του ιερέα Αρκάντι Αστάλσκι, να ενταχθούν στην αδελφότητα του Αγίου Νικολάου για τους φτωχούς. Αργότερα προσέλκυσε τον καλλιτέχνη Νιστέραφ και τον ακαδημαϊκό Βερνάτσκι να συμμετάσχουν στις υποθέσεις της αδελφότητας.
За эту деятельность в 1919 году Аржевская была арестована и помещена в большевистский концлагерь. От неминуемой расправы ее, как ни удивительно, спасло происхождение, а именно то, что она приходилась родной внучкой декабристу Федору Шаховскому. Выйдя на свободу, Наталья Ивановна сумела легализовать деятельность Житомирского Красного Креста и официально стала первым руководителем советского отделения этой организации на Волыни. Продолжала она и свою деятельность в Свято-Николаевском братстве, в то время уже перешедшем на нелегальное положение.
Για αυτές τις δραστηριότητες το 1919 η Αρζεύσκαγια συνελήφθη και τοποθετήθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης των Μπολσεβίκων. Παραδόξως σώθηκε από την επικείμενη εκτέλεση λόγω της καταγωγής της, δηλαδή το γεγονός ότι ήταν εγγονή του δεκεμβριστή Φιόντορ Σαχαυσκόη. Όταν απελευθερώθηκε, η Νατάλια Ιβάνοβνα κατάφερε να νομιμοποιήσει τις δραστηριότητες του Ερυθρού Σταυρού στο Ζητόμερ και έγινε επίσημα η πρώτη επικεφαλής του σιωβητικού παραρτήματος αυτής της οργάνωσης στο Βολίν. Συνέχισε επίσης τις δραστηριότητές της στην αδελφότητα του Αγίου Νικολάου, η οποία εκείνη την εποχή είχε ήδη καταστεί παράνομη.
Поэтому, несмотря на своего знаменитого деда, избежать очередного ареста ей не удалось. Наталья Ивановна была выслана в Казахстан. Там, в ссылке, она и скончалась в 1939 году. «Это была святая женщина», — говорил когда-то об Оржевской архиепископ Волынский и Житомирский Евлогий. Именно так вспоминают о ней люди и сегодня.
Ως εκ τούτου, παρά τον διάσημο παππού της, δεν μπόρεσε να αποφύγει άλλη μια σύλληψη. Η Νατάλια Ιβάνοβνα Αρζεύσκαγια εξορίστηκε στο Καζακστάν. Εκεί στην εξορία πέθανε το 1939. «Ήταν μια αγία γυναίκα», είπε κάποτε για την Αρζεύσκαγια ο αρχιεπίσκοπος του Βαλίνσκ και του Ζητόμυρ Ευλόγιος. Έτσι την θυμούνται οι άνθρωποι ακόμη και σήμερα.
Ημινά Милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Ιβάν Σίσκιν. Το πρωί στο Πευκόδοσος.
Маргарита Константиновна, здравствуйте. Угощайтесь, пожалуйста.
Маргарита Константиновна, γεια σας. Παρακαλώ, κεραστείτε.
Настенька, здравствуй, дорогая. Спасибо тебе большое. Мишка косолапый, мои любимые конфеты. Но мне прав неловко.
Настя, γεια σου, αγαπητή μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Η κοντόχουντρη αρκούδα είναι η αγαπημένη μου καραμέλα. Αλλά ντρέπομαι.
У меня сегодня день рождения, а у нас в семье традиция такая угощать в этот день всех, кого любишь. Я специально к вам в Третьяковскую галерею пришла.
Έχω γενέθλια σήμερα και είναι οικογενειακή παράδοση να κερνάς όλους όσους αγαπάς αυτή την ημέρα. Ήρθα στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ ειδικά για να δω εσάς.
Поздравляю с днем рождения, детка. Желаю радости. Оставайся всегда такой же любознательный и добрый. Что же тебе подарить?
Χρόνια πολλά, αγαπητή μου. Σου εύχομαι χαρά, υγεία και να παραμένεις πάντα το ίδιο φιλομαθής και ευγενική. Τι να σου προσφέρω?
А подарите мне рассказ о какой-нибудь картине.
Πείτε μου, σας παρακαλώ, κάποια ιστορία για κάποιον πίνακα.
Что ж, пожалуй, я расскажу тебе про шедевр, по мотивам которого создали обертку вот для этой самой конфеты.
Λοιπόν, ίσως θα σου πω για το αριστούργημα, με αφορμή το οποίο δημιουργήθηκε το περιτύλιγμα αυτής της καραμέλας.
Есть такая картина с мишками?
Υπάρχει τέτοια εικόνα με αρκούδες?
Пойдем, я покажу ее тебе. Вот, смотри. Полотно Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу».
Έλα, θα σου δείξω τον πίνακα. Κοίτα εδώ. Ο πίνακας του Ιβάν Σίσκιν. Το πρωί στο Πευκόδασος.
Ой, мама медведица и три медвежонка. Какие хорошенькие. Лазают по упавшей старой сосне, будто малыши играют на детской площадке. Но неужели художник так близко к ним подходил? Или он не с натуры рисовал?
О, мия мама аркуда и три микро аркудакя. Πόσο χαριτωμένα είναι. Σκαρφαλώνουν σε ένα πεσμένο παλιό πεύκο σαν να είναι παιδιά που παίζουν σε παιδική χαρά. Αλλά ο καλλιτέχνης τα πλησίαζε τόσο κοντά. Ή μήπως δεν είναι μια ζωντανή εικόνα.
Шишкин всегда старался рисовать именно с натуры, чтобы создать предельно правдивое изображение. И пейзаж «Утро в сосновом лесу» не стал исключением. В 1889 году художник посетил остров Городомля на озере Селигер в Тверской губернии, и его поразила нетронутая природа этого уединенного местечка. Иван Иванович хотел отразить красоту заповедного леса на рассвете. Он рисовал по утрам, забравшись с этюдником в самую чащу. Но диких зверей, конечно же, так близко не видел, и это хорошо. Ведь встреча с медведицей могла закончиться для художника печально.
Ο Σίσκιν προσπαθούσε πάντα να ζωγραφίζει αληθινές εικόνες, προκειμένου να δημιουργήσει κάτι εξαιρετικά αληθινό. Και το τοπίο, πρωί στο Πευκοδάσος, δεν αποτελεί εξαίρεση. Το 1889 ο καλλιτέχνης επισκέφθηκε το νησί Γκαρανταμλιά στην λίμνη Σέλιγκερ, στην επαρχία της πόλης του Τφέρ, και εντυπωσιάστηκε από την ανέγκυχτη φύση αυτού του απομονωμένου τόπου. Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς θέλησε να αποτυπώσει την ομορφιά του προστατευμένου δάσους, την αυγή. Ζωγράφισε τα πρωινά σκαρφαλώνοντας μέσα στην συστάδα με το τετράδιό του. Αλλά τα άγρια ζώα φυσικά δεν τα είδε τόσο κοντά. Και αυτό είναι καλό. Άλλωστε, μια συνάντηση με μια αρκούδα θα μπορούσε να έχει μια άσχημη κατάληξη για τον καλλιτέχνη.
Ну, если Шишкин был таким правдивым, зачем он мишек нарисовал, которых не видел?
Αλλά αν ο Σίσκιν ήταν τόσο ειλικρινής, γιατί ζωγράφισε αρκούδες που δεν είχε δει?
Медвежье семейство, Настенька, изобразил не автор картины, а его товарищ, живописец Константин Савицкий. Он предложил разнообразить лесной пейзаж фигурами зверей, а Шишкин согласился на это. Видимо, счел, что так работа будет выглядеть эффектней.
Η οικογένεια της αρκούδας, Νάστινκα, δεν απεικονίστηκε από τον δημιουργό του πίνακα, αλλά από τον σύντροφό του, τον ζωγράφο Κωνσταντίν Σαβίτσκι. Εκείνος πρότεινε να διαφοροποιηθεί το δασικό τοπίο με μορφές ζώων και ο Σίσκιν συμφώνησε. Προφανώς θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο το έργο θα φαινόταν πιο ωραίο.
Почему же Шишкин позволил другому художнику рисовать на своей картине?
Γιατί ο Σίσκιν επέτρεψε σε άλλον καλλιτέχνη να ζωγραφίζει πάνω στον πίνακά του?
Вероятнее всего, хотел поддержать друга материально, сделав его соавтором. Шишкин был успешным художником, его картины стоили дорого. «Утро в сосновом лесу» купил Павел Третьяков за 4000 рублей, а четверть этой суммы получил Савицкий.
Пытанотата ήθελε να στηρίξει οικονομικά τον φίλο του, καθιστώντας τον συνζωγράφο. Ο Σίσκιν ήταν ένας επιτυχημένος καλλιτέχνης και οι πίνακες του ήταν ακριβοί. Το πρωί στο Πευχοδάσος αγοράστηκε από τον Παύλ Τρετιακόφ για 4.000 ρούβλια και το 1/4 αυτού του ποσού έλαβε ο Σαβίτσκι.
Хорошо, что Савицкий нарисовал мишек. Они сделали картину интересней.
Είναι καλό που ο Σαβίτσκι ζωγράφισε τις αρκούδες. Έκαναν τον πίνακα πιο ενδιαφέρον.
Интересней, может быть. Но художественные достоинства этому полотну все-таки придала кисть Ивана Шишкина. Это понимал и покупатель Павел Третьяков, и другие современники художника. Например, публицист Василий Михеев писал, что фигуры медведей мешают целостному восприятию картины, отвлекают от главного.
Πιο ενδιαφέρον ίσως, αλλά το πινέλο του Ιβάν Σίσκιν έδωσε την καλλιτεχνική αξία σε αυτόν τον πίνακα. Αυτό κατάλαβε και ο αγοραστής Παύλ Τρετιακόφ και άλλοι σύγχρονοι του καλλιτέχνη. Για παράδειγμα, ο διαφημιστής Βασίλη Μιχαήβ έγραψε ότι οι φιγούρες των αρκούδων παρεμβαίνουν στην ολιστική αντίληψη του πίνακα, αποσπώντας την προσοχή από το κύριο θέμα.
А что здесь главное?
Και ποιο είναι το κύριο θέμα εδώ?
Сам пейзаж. Он выглядит реалистично, но при этом кажется сказочным. Вглядись в него внимательней. Бледный изумруд хвои. Темная охра стволов, молочный туман создает таинственность, а лучи солнца, льющиеся сверху, наполняют чащу радостным светом. Мы видим вековой лес глазами Ивана Шишкина, и в этих глазах восторг и любовь к родному краю.
То идио то топио. Фенете реалистико, но тавтохрона мнязим парамифенио. Рихси мня просектики матья. Хломо змарагди апо велонес. Σκούρα όχρα των κορμών, η γαλακτώδης ομίχλη δημιουργεί μυστήριο και οι ακτίνες του ήλιου που πέφτουν από ψηλά γεμίζουν τη συστάδα με χαρούμενο φως. Βλέπουμε το αιωνόβιο δάσος μέσα από τα μάτια του Ιβάν Σίσκιν και σε αυτά τα μάτια βλέπουμε την απόλαυση και την αγάπη προς την πατρίδα μας.
На конфетной обертке этого, конечно, не разглядишь.
Και φυσικά αυτό δεν μπορείς να το δεις σε ένα πυλετήλιγμα καραμέλας.
И не нужно. У нас есть прекрасная возможность прийти в Третьяковскую галерею и увидеть шедевр в подлиннике. А конфеты созданы вовсе не для любования. Пойдем-ка мы с тобой, дружочек, чаю попьем.
Μα δεν χρειάζεται καν να το δούμε. Έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία να έρθουμε στην πινακοθήκη Τρετιακόφ και να δούμε το αργιστούργημα με τα ίδια μας τα μάτια. Και τα γλυκά δεν δημιουργούνται για να τα θαυμάζουμε. Άντε, πάμε να πιούμε ένα φλιτζάνι τσάι.
Свидание с шедевром.
Рандеву με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.